Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν θα έπρεπε ποτέ να τελειώσει με αυτό τον τρόπο, τραγουδούσαν οι Βρετανοί OMD στις αρχές δεκαετίας του 80 στο κλασικό πλέον Enola Gay, το αντιπολεμικό τραγούδι στο οποίο είχαν δώσει το όνομα του Αμερικανικού βομβαρδιστικού που τέτοια μέρα σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 1945, 79 χρόνια πίσω, έριχνε την ατομική βόμβα Little Boy, την ονόμασταν κοινικά, στη Χειροσίμα και τρεις μέρες αργότερα στο Ναγκασάκι, σκορπώντας κυριολεκτικά τον όλεθρο και το θάνατο. Είναι η μητέρα περήφανη για το μικρό αγόρι σήμερα, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα στίχο, μια ανοίξη τόσο για το παρατσούκλι της βόμβας ουρανίου, όσο και για τον πιλότο που έδωσε το όνομα της μητέρας του Ενόλα στο μοιραίο αεροσκάφος. Για πρώτη φορά τότε ο προβληματισμός και η κοινωνική διαμαρτία περνούσε από τη ροκ μουσική στην pop και η νοελέα της πάλι ποτέ δισκοτέκ της εποχής λεγνιζόταν στους ρυθμούς ενός κομματιού που έθετε το βασανιστικό ερώτημα στο ακροατήριο κατά πόσο ήταν απαραίτητη η ρήψη μιας τόσο φωνικής βόμβας που για πολλούς δεν ήταν μάλιστα καθόλου, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. 79 χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο, με την αγωνία να είναι στο κόκκινο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ένα αντίστοιχο τραγούδι που θα μας κάνει να αναρωτιόμαστε στο μέλλον ότι δεν θα έπρεπε να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή η ιστορία που είναι σε εξέλιξη. Κρίσιμες ώρες και πολεμικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, χάος στο Μπαγκλαντές, χάος στη Βρετανία, με το πάρτι της ακροδεξιάς βίας σε όλο το νησί. Και από την άλλη, εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, το πάρτι μεταλλίων των Ελλήνων αθλητών στο Παρίσι καλά κρατεί. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, που είχε πει και η Βούλα Πατουλίδου, η οποία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1992, κατακτούσε το χρυσό στα 100 μέτρα μετεμποδίων στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης. Απόψε απογειωνόμαστε με τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Χθες πετάξαμε με τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή, τον πολύ μεγάλο αθλητή που τα καλύτερα και μεγαλύτερα μετάλλια τα πήρε στις μεγάλες νίκες που πέτυχε, συντρίβοντας την κατάθλιψη και το ρατσισμό που τον ταλαιπωρούσαν για χρόνια πολλά. Μπούλινγκ και όμως ρατσισμός από ανθρώπους που ενδεχομένως σήμερα να πανηγυρίζουν για αυτά τα μετάλλια του Μανόλο και τις επιτυχίες του. Τα θες, κάποιοι δεν αλλάζουν μυαλά. Οι άνθρωποι, κοστούμι αλλάζουμε, λάμπες αλλάζουμε, ξυριστικές μηχανές αλλάζουμε, μυαλά δεν αλλάζουμε, όπως είχε πει κάποτε ο τεράστιος Νίκος Τσιφόρος, πολύ σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης που έφυγε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1970. Όντως, μυαλά δεν αλλάζουμε και όσο πιο σκουριασμένα τα μυαλά αυτά, τόσο πιο αδύνατη φαντάζει η όποια προσπάθεια αλλαγής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 6 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι σήμερα κοντά μας στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Ιτήθηκε από τη Γερμανία με 63-76 και έμεινε εκτός ημιτελικών των Ολυμπιακών Αγώνων. Στον τελικό του άλματος της Μήκος Ανδρών απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στα πρόθυρα περιφερειακή σύγκρουση η Μέση Ανατολή ίστατες διπλωματικές προσπάθειες να αποτραπεί μια απάντηση του Ιράν. Όμως η Τεχεράν διαμηνεί πως η επίθεση είναι επιβεβλημένη. Οι ΗΠΑ στέλνουν μήνυμα στο Ιράν να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση αυτή την κρίσιμη στιγμή. Εξηγήσεις στην Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να δώσει ο Χρήστος Πίρτζης για τις δημόσιες αναφορές του σχετικά με την πορεία του κόμματος και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Άτυπη παράταση σε περίπου 15.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν αντικαταστήσει ακόμα τις παλαιού τύπου ταμιακές μηχανές, παρά το γεγονός ότι η τελευταία προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου. Και τέλος, στο Λονδίνο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε σήμερα ότι 6.000 ειδικοί αστυνομικοί είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις ταραχές που προκαλούν ακροδεξιές ομάδες μετά τη δολοφονία τριών παιδιών στο Southport την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ένας συγκλονιστικός αγώνας, κυρίες και κύριοι, αυτός που έδωσε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με τη Γερμανία στους Ολυμπιακούς στη Γαλλία. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς η εθνική ομάδα. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα τελευταία νέα από τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στο Παρίσι. Μην ξεχνάμε ότι απόψε τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Μίλτο Τεντόγλου. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, η οποία ισορροπεί κυριολεκτικά στη δεδομένη σκηνή εν αναμονή των αντιπίνων του Ιράν και της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η επίθεση με ρουκέτες κατά αμερικανικής βάσης στο Ιράκ, η οποία αποδίδεται σε ομάδα μαχητών που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μπαρούτι πραγματικά μυρίζει Μέση Ανατολή και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κυριολεκτικά κρίσιμες.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης που κάνουν λόγο για μια πιθανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Παρ' όλα αυτά, πριν από αυτό είχαμε μια άλλη εξέλιξη που προκαλεί και αυτή μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρξε μια επίθεση με ρουκέτες στην αμερικανική βάση, στο δυτικό Ιράκ, τη βάση του Αλασάμ, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον 20 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Μάλιστα, προκαλεί ανησυχία η χρονική στιγμή αυτής της επίθεσης, διότι τέτοιες επιθέσεις είχαμε στην αρχή του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, είχαν να σημειωθούν κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή περίπου από τον περασμένο, από τον Ιανουάριο. Οπότε η χρονική στιγμή λέει κάτι, με τις αμερικανικές και τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή για να βοηθήσουν στην αναχέτηση μιας πιθανής επίθεσης από το Ιράν και, και τη Χεζμπολά κατά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα πάντως η διπλωματία συνεχίζεται σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ό,τι μπορούν και το μήνυμά τους προς όλες τις πλευρές είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης και να μην οδηγήσει αυτή η κατάσταση σε μια γενικευμένη σύραξη, και επέμεινε ότι η μόνη λύση σε αυτή την κρίση είναι η κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, κάτι βεβαίως που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαντάζει σαν ένα μακρινό ενδεχόμενο.
Και που όλοι καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι αν υπάρξει αν πάμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή, αυτό θα έχει ολέθριες επιπτώσεις όχι μόνο για την περιοχή, αλλά γενικότερα για τον πλανήτη.
Ναι, και σε πολλά επίπεδα. Βέβαια, για πολλούς αναλυτές η απάντηση του Ιράν στην δολοφονία του Χανίγια στο έδαφος του είναι αναπόφευκτη. Μάλιστα, έχουμε και πληροφορίες από την Τεχεράνη που δίνουν αξιωματούχοι του Ιράν, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών που λέει ότι στόχος του Ιράν είναι να προσπαθήσει να σταματήσει το Ισραήλ από αυτές τις επιθετικές του ενέργειες. Είχαμε επίσης και τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακάν Φιντάν, που είπε ότι ο Νετανιάχου με τις κινήσεις του αυτές θέλει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι μια κατάσταση, πολύ σωστά την περιέγραψες, μια κατάσταση σε τεντωμένο σκηνή, με το Ισραήλ πάντως να δηλώνει έτοιμο σε κάθε περίπτωση να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις, και βεβαίως με τους Αμερικανούς και άλλες χώρες της περιοχής να είναι έτοιμες επίσης να συνδράμουν στη βοήθεια προς το Ισραήλ.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες, που είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Τώρα, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση συναγερμού παραμένει το Ισραήλ, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, καθώς αναμένεται το ιρανικό χτύπημα. Να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Turk News στο Τελαβίβ, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στην περιοχή. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Σαν να είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά, για γερά νεύρα, ένας πόλεμος νεύρων, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, για το πότε θα γίνει το χτύπημα του Ιράν ή της Χεζμπολάχ και πόσο μεγάλο θα είναι αυτό.
Ναι, νομίζω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τον Τελαβίβ. Νομίζω ότι ακριβώς αυτός ο όρος είναι που περιγράφει αυτήν την κατάσταση. Είναι πολύ σωστός και πολύ ακριβής όρος που χρησιμοποιείς. Είναι ένας πόλεμος νεύρων. Το Ιράν είναι ολοφάνερο ότι προσπαθεί να κάνει ένα ψυχολογικό πόλεμο αυτή τη στιγμή για να κάμψει το ηθικό των Ισραηλινών, διότι δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα και σταθερία εδώ, είναι σε μια καφετέρια, όπως κάθε καφετέρια στο Τελαβίβ και όπως κάθε εστιατόριο και όπως κάθε παραλία είναι γεμάτα με κόσμο. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Η ζωή συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή.
Κανονικότατα. Mm-hmm. Κανονικότατα. Και Είναι φανερό ότι το Ιράν θέλει για αυτό το παιχνίδι τη αναβολή. Θα χτυπήσουμε απόψε, θα χτυπήσουμε αύριο με ανακοινώσει, μεταφέρουμε βόμβε, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, για να τρομοκρατήσει εδώ τον κόσμο. Ακριβώ γι' αυτό είναι που φαίνεται ότι κερδίζει συνεχώ έδαφο μέσα στο Ισραήλ η άποψη ότι πρέπει το Ισραήλ να χτυπήσει προληπτικά. Σήμερα μια δημοσκόπηση το πρωί του ραδιοσταθμού 103 FM που είναι της Γεντιώτα Χρονότο και είναι από τους πιο έγκυρους ραδιοσταθμούς έδειξε ότι το 48% του κόσμου είναι, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ένα τέτοιο χτύπημα. Με κόσμο που μίλησα εγώ και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ από τους ΕΚΙΣΕΡΤ μου λένε αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Το Ισραήλ πρέπει να χτυπήσει για να στείλει και ένα μήνυμα ισχύως προς το Ιράν ότι δεν έχετε εσείς το πανσέρι της ιστορίας αυτής και ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Αυτό βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ασκούν φοβερή πίεση για να μην υπάρξει μεγάλο χτύπημα από πλευράς του Ισραήλ. Και φαίνεται ότι ευνοούν και εγκρίνουν ένα χτύπημα μετριασμένο. Φαίνεται ότι έχει συζητηθεί επίσης και το θέμα της ενός χτυπήματος προληπτικού από Ισραηλινής πλευράς. Αυτό βέβαια δεν δημοσιοποιείται. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει σήμερα τι είναι το περιορισμένο χτύπημα, τι είναι η λογισμένη αντίδραση, τι υπό αυτές τις συνθήκες οτιδήποτε μπορεί να είναι και μπορεί και να μην είναι. Οπότε υπάρχει αυτή μια έκρηξη κατάσταση.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και στο Ισραήλ αυτή η κατάσταση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αντίδραση από το Ιράν, γιατί αν δεν αντιδράσει, όπως είπε, αν δεν απαντήσει τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στη Τεχεράνη, θα φανεί εξαιρετικά αδύναμο το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ. Τόνισε δε ότι το Ισραήλ το γνώριζε πολύ καλά αυτό. Επομένως, υπάρχουν δύο σενάρια γιατί προχώρησε στην κίνηση αυτή. Το ένα είναι ότι το Τελαβίβ θέλησε να εκμεταλλευτεί μια προσωρινή αδυναμία του Ιρανικού καθεστώτος. Το άλλο σενάριο ποιο είναι, το ακούμε από τον ίδιο τον κύριο Φίλη.
Και αυτό το οποίο συνέβη με τη δολοφονία Χανίγε υποχρεώνει τους Ιρανούς να αντιδράσουν. Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια αντίδραση που θα είναι τόσο πολύ έντονη, ώστε το Ισραήλ με τη σειρά του να απαντήσει, ακόμα και πλήττοντας στόχους που έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Γιατί στους Ισραηλούς αυτή τη στιγμή, κυρία Γεωργή, υπάρχουν δύο σκέψεις. Η μία είναι ότι θα πρέπει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να τελειώσει μια και καλή, διότι αν δεν τελειώσει κάποια στιγμή το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικά και αυτό θα είναι για την ασφάλεια του Ισραήλ καταστροφικό. Και το άλλο είναι ότι ανεξάρτητα από αυτό, εμείς θα πρέπει να εξολοθρέψουμε όλους τους πληρεξούσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ιράν, στην περιοχή, για να τελειώνουμε μια και έξω με τον κίνδυνο που λέγεται Ιράν και Χαμάς και Χεζμπολάχ και Χούθη και ούτε καθεξής.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα για το μέγεθος και το είδος της απάντησης του Ιράν προς το Ισραήλ. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Θα έλεγα ότι ο πόλεμος φθοράς, κυρίως με τη στήριξη του Ιράν προς τη Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι αυτό το οποίο ταιριάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή με τη στρατηγική του Ιράν, υπό την έννοια ότι η χώρα δεν δείχνει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, όχι μόνο για να μπει σε μια άμεση εμπλοκή με το Ισραήλ, αλλά και σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Δηλαδή η χώρα με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορεί να τα βάλει με το Ισραήλ, για να το πούμε έτσι, ακόμα και αν ο πόλεμος έχει περιφερειακή διάσταση. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι περισσότερο ενδιαφέρεται το Ιράν να μπει σε μια λογική αντιπαράθεση με το Ισραήλ, κυρίως για να μπορέσει να δείξει την κοινή γνώμη της χώρας ότι μετά τα χτυπήματα τα οποία έχει δεχτεί, που δεν είναι μόνο το πρόσφατο έτσι, με την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, είναι και άλλα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν, ότι μπορεί να κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από το χάος το οποίο βυθίζεται κάθε μέρα όλο και πιο πολύ μέσα Ανατολή, να πάμε στο Παρίσι με τις λαμπερές εικόνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δούμε αναλυτικά τις προσπάθειες των αθλητριών και των αθλητών μας για διακρίσεις και μετάλλια. Συνδεόμαστε δυσαμέσως με τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλο το ελληνικό ενδιαφέρον και σήμερα, αμύωτο. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει πολλές και σπουδαίες μάχες, προημιτελικός για το πόλο γυναικών, τελικός απόψε. Όλα τα βλέμματα εκεί καρφωμένα στο Μίλτο Τεντόγλου. Αλλά να ξεκινήσουμε με το σπουδαίο αγώνα που έδωσε νωρίτερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κόντρα στη Γερμανία. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 76-63 ήταν το σκορ. Είναι μάλλον το σκορ. Θα έλεγα, μάλλον κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι θα πει ότι πέρασαν αέρα οι Γερμανοί. Έκαναν ένα περίπατο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πάλεψε, άντεξε. Τα τρίπτα το δεκάλεπτα θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως κατέρεψε ανωτερότητα της Γερμανίας. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Περιμέναμε περισσότερα από τους υπόλοιπους παίκτες. Μόνο το Κούμπο δεν φτάνει με 22 πόντους. Παρά το γεγονός ότι έπαιρνε την μπάλα και είχε τρεις αντιπάλους.
Κάτι έλειπε από την εθνική μας ομάδα. Ήταν εμφανές αυτό.
Επιπλέον εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, ίσως λέω, ο Λούκας, αν ήταν έτοιμος να βοηθούσε, και σίγουρα θα βοηθούσε είτε στο σκοράρισμα, είτε θα υπήρχε ένας επιπλέον καλός παίκτης και στο σκοράρισμα, αλλά γενικότερα και στην μπάλα. Στο χρόνο να μοιραστούν, δεν μπορεί να παίζει το Κούμπο 30 πλάς λεπτά στο παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να φαίνεται στους περισσότερους ότι έλα μωρέ, κουράστηκε 30 λεπτά. Οι αντιπάλοι του όμως.
Όχι, δεν είναι έτσι. Ακριβώς.
Το χρόνο τους, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ο Βάγκνερ που ήταν ο καλύτερος παίκτης των Γερμανών πήρε σημαντικές ανάσες για να ξαναμπεί και να είναι εξίσου καλός.
Και είναι αυτό που μας έλεγε χθες, Δημήτρη, ότι μην υποτιμούμε τη Γερμανία, είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μπάσκετ.
Είναι όμως, ήθελε την υπέρβαση. Δηλαδή, ίσως να θέλαμε να παλέψουμε όμως με τη Λετωνία. Η Λετωνία είχε ιτηθεί για ένα μόλις Λετωνία, όχι κάποια υπερδύναμη, ναι, στο παγκόσμιο. Που αν περνούσε τότε η Λετωνία, δεν θα ήταν η Γερμανία, ναι, το παγκόσμιο.
Πρέπει να κάνεις υπέρβαση. Αν θες να πας ψηλά, ναι, θες την υπέρβαση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Γερμανία πλέον είναι ο κακός μας δαίμονας. Έτσι εξελίσσεται τουλάχιστον.
Κοίταξε, φτάνουμε σε κάποιο επίπεδο που είμαστε 5-6 ομάδες στην Ευρώπη και στον κόσμο που αναγκαστικά με αυτούς παλεύουμε. Ναι. Όπως λέμε, ας πούμε, την Ισπανία, ότι όπου μας βρίσκει σε μικρούς, σε μεγάλους, σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, και δεν μπορούμε να στραβώσουμε νίκη. Είναι λίγες οι ομάδες οι καλές, οπότε αναγκαστικά με αυτούς παίζουμε, και οι καλύτεροι, ειδικότερα στο μπάσκετ, κερδίζουν.
Ωραία.
Τώρα στα υπόλοιπα.
Στα υπόλοιπα, όλα τα βλέμματα απόψε κακά τα ψέματα καρφωμένα στο Μίλτο Τεντόγλου. Όλοι γι' αυτό συζητούν παντού, όπου και να βρισκόμαστε, σε χώρους εργασίας, σε χώρους διακοπών. Παντού είναι η ώρα του μεγάλου άλματος για τον πρωταθλητή μας. Να θυμηθούμε τώρα μαζί, Δημήτρη, πώς είχε σχολιάσει πριν λίγες ημέρες την πρόκριση στον απόψινο τελικό. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εντάξει, για μένα δεν ήταν τίποτα να κάνω 8-15. Ούτε 8-30. Μπορώ να επιδείξω πάρα πολύ παραπάνω. Αυτό ήταν κάτι πολύ απλό για μένα σήμερα.
Απόψε 9 και 4 λοιπόν του Τεντόγλου Δημήτρη Καϊμά, πεντά για το χρυσό μετάλλιο απευθείας από την ΕΡΤ2.
Ναι, γελάω για το πολύ απλό που είπε, έτσι.
Ναι, ναι. Μακάρι να είναι και απόψε έτσι πολύ απλά τα πράγματα.
Όλοι ελπίζουμε. Είναι να ξέρει ο κόσμος ότι είναι εξαιρετικά καλό στο πρώτο άλμα και στο τελευταίο.
Ναι.
Δηλαδή κάνει ένα πολύ καλό άλμα. Αυτό είναι ο στόχος του, να κάνει ένα καλό άλμα, να γεμίσει με άγχος αντιπάλους του, ότι θα πρέπει να υπερβούν το μεγάλο του άλμα, να κουραστούν, και εκεί προς το τέλος, πέμπτο έκτο άλμα, κάνει ένα πάρα πολύ καλό, εξίσου καλό ή καλύτερο, και τους τελειώνει.
Ναι.
Αυτή είναι γενικότερα η τακτική του, οπότε να δούμε και απόψε τι θα γίνει.
Και μακάρι να πάρει το χρυσό, θα είναι το δεύτερο σερί χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Νομίζω ο βασικός του στόχος, όσο και να φαίνεται περίεργο αυτή τη στιγμή, δεν είναι το χρυσό μετάλλιο, είναι να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό παλεύει. Αν το καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, θα είναι και μεταλλιάρα σίγουρη το χρυσό.
Ωραία.
Αλλά νομίζω ο βασικός στόχος είναι το πανελλήνιο ρεκόρ.
Τώρα, συγκλονιστική ήταν χθες, Δημήτρη, η εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, του Μανόλο, όπως τον φωνάζουμε όλοι χαϊδευτικά. Πέταξε στα 5.90 στο επικοντό και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα πιο συγκλονιστικές οι δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, για να τις ακούσουμε.
Ό,τι έχω περάσει ως αθλητής, ως άνθρωπος, όλες τις δυσκολίες που έχω περάσει, την κατάθλιψη, τον ρατσισμό, όλες τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς. Και μπορώ να πω ότι όλα αυτά που έχω περάσει με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι τώρα, ένας δυνατός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πλέον έχει αυτοπεποίθηση και ένας τρίτος Ολυμπιονίκης. Αυτό που θέλω να πω σαν νέα παιδιά είναι ότι να πιστεύουν στα όνειρά τους, να μην τα παρατάνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο δρόμος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ όχι μόνο για εμένα, ευχαριστώ για όλους τους αθλητές. Είμαστε 100 πλάς άτομα που έχουμε έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το να έρθει ένας αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Και η επιτυχία του Δημήτρη Καϊμά αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, αν σκεφτούμε το τι πέρασε αυτό το παιδί. Κατάθλιψη, ρατσισμό, τραυματισμό στη 1002.
Ναι, από προπονητές και από συμμαθητές, έτσι. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά και άλλαξε προπονητή και καλά έκανε. Πάλεψε και με τα ψυχολογικά του, τα κατάφερε και εκεί και έφτασε σχεδόν στην κορυφή του κόσμου. Έτσι. Γιατί λέω σχεδόν, εντάξει, δεν είναι. Γιατί απέναντί του είχε τον. Τεράστιο τη Χρυσή Ολυμπιονίκη που κατέριψε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Νομίζω σε κάθε αγώνα αυτό ήταν ο στόχος.
Ο Αρμάντου Μπλάτης, μεγάλη μορφή του.
Ναι, ανέχητος, έτσι. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι πάει για το παλέμπι για το σημαίνιο και δεν λέγαμε και το χρυσό, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να το κερδίσει και είναι σαν να λέμε ένα αθλητή από άλλο πλανήτη.
Μάλιστα. Και τι άλλο, έχουμε απόψε και την γυναική ομάδα Πόλο. 8 η ώρα παίζουμε με την Αυστραλία.
Την Αυστραλία, ναι, δυνατή ομάδα και η Αυστραλία. Στην οκτάδα όλες οι ομάδες είναι καλές. Μπορεί να φαινόμαστε ως outsider, αλλά η εμπειρία που έχει η ομάδα νομίζω μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην Αυστραλία και να προκληθεί στην τετράδα. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε και τις δύο ομάδες του Πόλο και τα αγόρια τα κορίτσια στην τετράδα τις επόμενες ημέρες.
Οι οποίοι άντρες, να θυμίσουμε ότι πέτυχαν μεγάλη νίκη 9-8 επί της Ιταλίας.
Απέναντι στην Ιταλία θα παίξουν αύριο με τη Σερβία. Θα είναι ο δικός τους μεγάλος αγώνας.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε άλλες ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο, κυρίως τι θα κάνουν οι ελληνικές μας ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Την αποθέωση γνώρισαν εντωμεταξύ οι Ολυμπιονίκες μας που επέστρεψαν χθες βράδυ από το Παρίσι. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στήθηκε ένα πραγματικό ποντιακό γλέντι για τον Καλαμαριώτη Χάλκιν Ολυμπιονίκη και στην κοπηλασία τον Πέντρο Γκάιδατζή.
Είναι απίστευτο, δεν ξέρω. Έχουν έρθει τόσοι άνθρωποι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους έχουν έρθει. Πραγματικά. Το να βλέπεις τους ανθρώπους να έρχονται μόνο για εμένα να με υποδεχτούν. Δεν μπορώ. Δηλαδή η αγάπη που αυτή τη στιγμή παίρνω είναι απίστευτη. Τώρα διακοπές λίγο. Λίγο ξεκούραση και εντάξει. Από εκεί και πέρα να ηρεμήσουμε λίγο και συνεχίζουμε.
Με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος και την ελληνική σημαία αγκαλιά, επέστρεψε ο Απόστολος Χρήστου από το Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής γνώρισε την αποθέωση από αρκετό κόσμο που συγκεντρώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να το συγχαρεί και στη συνέχεια χάθηκε σε αγκαλιές των δικών του ανθρώπων. Ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, υποδέθηκε τον ασημένιο Ολυμπιονίκη αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής της κολύμβησης. Για να ακούσουμε τι είπε ο Απόστολος Χρήστου.
Ένα τεράστιο μήνυμα πρώτα σε μένα αλλά και σε όλους όσους είχαν προσπάθεια με αυτή τη εβδομάδα ότι ακόμα και αν αποτύχεις σε κάτι που ήθελες πάρα πολύ πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς ακόμη και όταν πιστεύεις ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις να συνεχίσεις με επιμονή έτσι ώστε να εξαντλήσεις κάθε πιθανότητα και να που μπορείς να το κάνεις.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακάπτοντας από το έντονο ξεπούλημα και τις διψήφιες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης μετά από την παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών. Ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης, ο οικονομικός συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια?
Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι αρκετά συντηρητική και επιφυλακτική, ελάχιστη σχέση με το αρχικά πιο ενθουσιώδες, θα λέγαμε, ξεκίνημα, που θα λέγαμε ότι πήρε τη σκυτάλη από την εντυπωσιακή αντίδραση στην χρηματιστηριακή αγορά του Τόκιο, κυρίως και της Σεούλ δευτερευόντως. Μάλλον εντελώς διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή των αγορών της Ασίας και ειδικότερα του Ιαπωνικού και αυτών των Ευρωπαϊκών. Θα λέγαμε ότι στην Ευρώπη επικρατούν σταθερά δεύτερες σκέψεις που έχουν να κάνουν με τα ουσιώδη και σχετίζονται με την πραγματική κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Να σημειώσουμε ότι η απώλεια 1.500 μονάδων για τον DAX, τον γερμανικό δίκτυο δηλαδή, σε διάστημα 10 συνεδριάσεων ήταν συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων που έρχονται από την γερμανική οικονομία, την μεγαλύτερη της Ευρώπης. Δηλαδή θα λέγαμε ότι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αποτυπώνεται η αδύναμη εικόνα, κατάσταση, πραγματικότητα της ίδιας οικονομίας, της ίδιας επιχειρηματικότητας, που και φθήνει και παραμένει υπό την ομοιρία του ακριβού νομίσματος και των ακριβών επιτοκίων. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια κάπως καλύτερη εικόνα. Στο ΣΥΝΕΝΑ 13 νωρίτερα ο Γενικός Δείκτης, και εδώ είχαμε μεγαλύτερη άνοδο στην αρχή. Θυμίζουμε πως χθες το ελληνικό χρηματιστήριο είχε την μεγαλύτερη διόρθωση από τα περισσότερα της Ευρώπης και αυτό οφείλεται στη λιχότητα. Και να δώσουμε και ένα τελευταίο στοιχείο. Ναι. Ενώ χθες τα στοιχήματα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τον ενδεχόμενο κίνδυνο να μπει σε ύφεση η οικονομία των ΗΠΑ ήταν στο 75%, σήμερα μετά από επαναξιολόγηση είναι γύρω στο 65%. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αναλυτές δεν θεωρούσαν την Παρασκευή ως δεδομένη την ύφεση στην Αμερικανική οικονομία. Απλώς κατά καιρούς αυξάνονται ή μειώνονται οι πιθανότητες που δίνουν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ανάλογα με τις πιθανότητες που δίνουν είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Θα λέγαμε πως έχουμε και σημαντικούς πτωτικούς ή ανωδικούς κύκλους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή εκεί παίζονται άλλου είδους στοιχήματα που έχουν να κάνουν με διαφορετική υφή και σύνδεση τόσο πληθωρισμού όσο και πραγματικής οικονομίας.
Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Νίκος Φίλιππας, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή πώς φτάσαμε στη χθεσινή κατρακύλα στις διεθνείς χρηματαγορές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φίλιππας.
Τα τελευταία χρόνια και μετά την κλίση του 7 και του 8, εκεί βλέπουμε μια διάσταση μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και της χρηματικής οικονομίας. Δηλαδή βλέπουμε, ενώ ας πούμε οι οικονομίες να έχουν στασιμότητα και τρομερό χρέος, ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
Και η εικόνα χρηματιστηριακή να είναι άλλη.
Να είναι τελείως αισιόδοξη. Mm-hmm. Αυτό ερμηνεύεται από δύο λόγους. Πρώτον, ότι δεν πάνε όλες οι εταιρείες καλά, αλλά πάνε κάτι με μεγάλες εταιρείες όπως η Nvidia, πιο παλιότερα η Apple κτλ. Άρα υπάρχει και μέσα στην χρηματιστηριακή αγορά μια διάκριση, δεν πάει όλη η αγορά, αλλά συγκεκριμένες 7 μετοχές πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως αυξάνει την κοινωνική ανισότητα, αυξάνει τον πλούτο σε αυτούς τους ιδιοκτήτες και δεν διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό.
Να μείνουμε στο οικονομικό τοπίο, κύριε Σιχήρη, καθώς τα στραβά μάτια θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως το τέλος Αυγούστου για περίπου 15.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν αντικαταστήσει ακόμα τις παλαιού τύπου ταμιακές μηχανές, παρά το γεγονός ότι η τελευταία προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου. Έχουμε στην γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σιωπηρή παράταση για τους επαγγελματίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά η κυβέρνηση δίνει αυτή την σιωπηρή παράταση ως το τέλος του μήνα, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει πετιότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν επέτρεψαν ακόμα τη συμμόρφωσή τους με τη φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, Γρηγόρη, ήδη έχουν αντικατασταθεί 50.000 παλαιού τύπου ταμιακές στην εστίαση, από νέες φυσικά έξυπνες ταμιακές, ενώ απομένουν περίπου 15.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν προσαρμόστηκαν ακόμα με το νέο καθεστώς λόγω ελλείψεων στον εξοπλισμό αλλά και ανεπάρκεια τεχνικών που θα κάνουν τις αλλαγές. Για ΣΕΒΕ και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, με κοινή επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, είχαν ζητήσει παράταση εξηγώντας τους λόγους που αιτιολογούν το αίτημά τους. Λένε ουσιαστικά ότι τουλάχιστον 20.000 επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν στην αντικατάσταση των παλιών ταμιακών, όχι γιατί δεν θέλουν ή γιατί το έχουν αμελήσει, αλλά διότι δεν είναι διαθέσιμος ο νέος εξοπλισμός και δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό από τις επιχειρήσεις, προμηθευτές και εγκαταστάτες για να ολοκληρωθεί το έργο.
Μάλιστα.
Από εδώ γρήγορα για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θεωρητικά οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί κινδυνεύουν από την 1η Αυγούστου με πρόστιμο έκδοσης παραστατικών από μη εγκεκριμένο μηχανισμό, φορολογικό μηχανισμό, ταμιακή δηλαδή, το οποίο ανέρχεται σε 15% επί των εσόδων των επιχειρήσεων. Επισήμως δεν δόθηκε νέα παράταση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει αυτή η άτυπη πίστοση χρόνου μέχρι το τέλος Αυγούστου, ώστε η αγορά να προσαρμοστεί. Να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα,
βεβαίως,
πολύ σημαντικό επίσης, που είναι σχετικό θα έλεγα.
Βεβαίως, γιατί η ΑΔΕ ενεργοποιεί ακόμα ένα όπλο, Κώστα, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, με την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα. Τι ακριβώς είναι αυτό το ψηφιακό δελτίο αποστολής?
Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των προϊόντων. Θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η διακίνηση και σε όλο το φάσμα, με το βάρος να πέφτει τα αγροτικά προϊόντα και τα οικοδομικά υλικά όπου εντοπίζονται εκτεταμένα κρούσματα φοροδιαφυγής. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής, Γρηγόρη, θα παρέχει τη δυνατότητα στον ηλεκτρικό μηχανισμό να γνωρίζει το είδος, τον όγκο, τον τρόπο και τον προορισμό ενός φορτίου, καθώς με τα χειρόγραφα δελτία είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου άλλα προϊόντα ανέγραφε το δελτίο αποστολής και άλλα μεταφέρονταν. Και υπάρχει κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή του μέτρου. Πρόκειται για την πρώτη περίοδο που ξεκινάει,
ναι,
και εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 200.000 ευρώ, καθώς και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ύψους εσόδων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που είπαμε, δηλαδή σε καύσιμα, ιατρικά αναλώσιμα, οικοδομικά υλικά, στο λάδι, στο ελαιόλαδο συγκεκριμένα. Και έτσι ξεκινάει και το ψηφιακό δελτίο.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 σε περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική μας Αλβανία. Τον ασκό του Αιώλου άνοιξαν καταγγελίες για παρατυπίες, για μεταφορά ψηφοφόρων, για εκφοβισμούς, καθώς και αδυναμία πολλών ψηφοφόρων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς είχαν λήξει οι ταυτότητές τους στις εκλογές που έγιναν στην Χιμάρα, τις τοπικές εκλογές. Παράλληλα, υπήρξαν πολλές καταγγελίες για προσπάθειες χρηματισμού και εξαγοράς ψήφων. Τα λέγαμε και χθες εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Να ακούσουμε τι κατήγγειλε νωρίτερα, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα, ο υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας, Πέτρος Γκιγκουρία, ο οποίος έχασε την έδρα από τον Βαγγέλη Τάβο.
Αυτό είναι αλήθεια. Τα άκουσα κι εγώ αυτά, αλλά τα άκουσα ότι αυτά έγιναν. $400 για κάθε ψήφο. 300 ευρώ.
300 ευρώ για κάθε ψήφο.
Ναι, ναι, ακούσαμε αυτά.
Αυτή ήταν η αμοιβή, δηλαδή.
Εγώ σας είπα, εγώ ζω σε μια χώρα που είναι χώρα δημοκρατίας και σεβόμαστε τη δημοκρατία, αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο πίσω.
Υπάρχει δημοκρατία καταρχάς.
Έχει ανάγκες ο κόσμος και δυστυχώς τώρα δεν θέλω να πω πουληθήκαν, αλλά δυστυχώς ο κόσμος, άμα είναι φτωχός, σε ένα φτωχό λαό κάνεις ό,τι θέλεις και όταν έχεις την εξουσία, νομίζω.
Τώρα, με αφορμή τις καταγγελίες αυτές για τις εκλογές στη Χιμάρα, διπλωματικές πηγές στην Αθήνα αναφέρουν πως εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι οι κάλπες στη Χιμάρα έβγαλαν νίκη του υποψήφιου του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ενδυράμα, του Βαγγέλη Τάβου. Εκλογές βέβαια οι οποίες στήθηκαν μετά τον περιπετειώδη αποκλεισμό από το αξίωμα του νικητή των πρώτων εκλογών, Φρέντι Μπελέρη. Τι λέει η Αθήνα λοιπόν για όλα αυτά?
Ναι, φαίνεται λοιπόν, Γρηγόρη, ότι δεν κλείνει αυτή η υπόθεση και για την Αθήνα και για τα Τύρανα, αλλά και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Στον απόϊχο λοιπόν των σοβαρών καταγγελιών των εκπροσώπων της μειονότητας, τις έχουμε ακούσει και τις τελευταίες δύο μέρες για μια σειρά λαθροχειριών, θα μπορούσαμε να πούμε, στις επαναληπτικές εκλογές υπέρ του κυρίου Τάβου. Στην ουσία Διπλωματικές πηγές θέτουν μέσα στην σαφώς ζήτημα για το αδιάβλητο της διαδικασίας, καλώντας μάλιστα την αλβανική πρωτεύουσα να αξιολογήσει τις σχετικές αναφορές που υπάρχουν. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν τις πηγές, οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν από μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών, ιδίως λένε περί πληθυσμιακής αλλίωσης του εκλογικού σώματος. Να βάλω ένα αστερίσκο εδώ και να σημειώσω ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένες 310 νέες μεταδημοτεύσεις από τη μία εκλογή στην άλλη. Συνήθως στα δυτικά πρότυπα, όταν έχουμε επαναληπτικές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι δεν αλλάζουν, δεν ανανεώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι. Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές λέγοντας και για άρνηση, μιλώντας για άρνηση του συνταγματικού δικαιώματος της ψήφου σε χιλιάδες πολίτες της Χιμάρας. Θυμόμαστε με το ζήτημα αυτό την πρόφαση, όπως λένε από την Αθήνα, της λήξης ισχύως των δελτίων ταυτότητάς τους. Έτσι, οι πηγές από την Αθήνα βλέπουν ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι κλείνουν με μια αναφορά οι ίδιες πηγές ότι η Δημοκρατική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο επιβάλλουν στις αλβανικές αρχές να αξιολογήσουν και να απαντήσουν σε όλες τις αναφορές που σχετίζονται με την ακεραιότητα των χθεσινών εκλογών. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο λοιπόν, Γρηγόρη, σε αυτή την πορεία με το χαμηλό βαρομετρικό των ελληνοαλβανικών σχέσεων, και μένει να δούμε αν και πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιδιότυπη αντιπαράθεση τις επόμενες εβδομάδες.
Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην πολιτική ατζέντα, να έρθουμε στην εγχώρια πολιτική ατζέντα, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εξηγεί στην Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει κληθεί να δώσει ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, μάλιστα σήμερα, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, για τις δημόσιες αναφορές του σχετικά με την πορεία του κόμματος αλλά και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Να ακούσουμε την μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μου συντάκτης Γιώργος Παντελάκης.
Το ενδεχόμενο λήψης πειθαρχικών μέτρων σε βάρος του Χρήστου Σπίρτζη θα συζητηθεί λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ορατό ακόμα και το ενδεχόμενο παραπομπής του προς διαγραφή, ένα ενδεχόμενο για το οποίο όμως πιθανότατα, εάν συμβεί, θα ζητηθεί πιθανώς γνωμοδότηση από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στην επόμενη συνεδρίασή της. Δεν πιστεύω ότι θα διαγραφώ. Δεν διαγράφεται κάποιος στα δημοκρατικά κόμματα επειδή λέει τη γνώμη του, δήλωσε σήμερα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην Υπουργός Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Τιμή μου εάν διαγραφώ για τους λόγους που επικαλέστηκαν τα 70 στελέχη που είχαν αποστείλει την επιστολή στο κόμμα ζητώντας τη διαγραφή μου. Είχε δηλώσει χθες, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο κύριος Πίρτζης, ο οποίος επίσης έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραστεί στην Επιτροπή Διοντολογίας για να δώσει εξηγήσεις για τις δημόσιες αναφορές του, οι οποίες έχουν μπει στο στόχαστρο και αφορούν από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη στρατηγική του Στέφανου Κασελάκη, στον οποίο έχει καταλογίσει λανθασμένες επιλογές. Δεν έχω διαθεσιμότητα, όπως δεν έχει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσει μάλιστα χθες με το ενδεχόμενο να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας ο κύριος Πίρτζης, ο οποίος πάντως έχει αποστείλει επιστολή προς τα μέλη της Επιτροπής.
Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Παντελάκη. Τώρα ο Χρήστος Πίρτζης, ο ίδιος ο πρώην υπουργός, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι τα αρμόδια όργανα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης θα προχωρήσουν στη διαγραφή του. Να ακούσουμε την απάντησή του και πώς την αιτιολόγησε την εκτίμηση αυτή.
Όχι, δεν το πιστεύω ότι θα διαγραφώ.
Γιατί?
Τα δημοκρατικά κόμματα, στα δημοκρατικά προοδευτικά κόμματα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαγραφή γιατί κάποιος στέλεχος του κόμματος εξέφρασε την άποψή του και την εκτίμησή του.
Για το θέμα που έχει προκύψει στην Κουμουνδούρου με τον πρώην υπουργό, ρωτήθηκε σήμερα στη τηλεοπτικό πάνελ εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα και Χαγιά.
Είναι θέμα του κυρίου Σπίρτζη και επίσης είναι θέμα και της Επιτροπής Διοντολογίας πώς θα αξιολογήσει την μη προσέλευση του κυρίου Σπίρτζη ή αν θέλετε το όλο θέμα που έχει προκύψει μετά από την καταγγελία που έγινε.
Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πύλο, γιατί είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ακυβέρνητο έμεινε ιστιοφόρο σκάφος χθες το βράδυ ανοιχτά της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν 77 άνθρωποι. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Γασούλη από το λιμάνι της Καλαμάτας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι μετανάστες, οι άνθρωποι, περισυνελέγησαν από Κραζιρόπουλο και έχουν μεταφερθεί ήδη στο λιμάνι της Καλαμάτας.
Σωστά, Γρηγόρη, λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί, το κρουαζιερόπλοιο Ocean Sovereign έφτασε στο αγκυροβόλιο του κλιμένα της Καλαμάτας και από εκεί με λάντζες οι 77 εκβαίνοντες σε αυτό έφτασαν στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας όπου ως ύφεστε χρησιμοποιείται για προσωρινή φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Είναι 77 όπως είπαμε, επέβαιναν σε εστιατόριο το οποίο χθες αργά το βράδυ 112 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πύλου εξέπεμψε σήμα κινδύνου όταν έμεινε ακυβέρνητο. Και εκεί στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπαν οι ίδιοι, Γρηγόρη, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους πριν από 5 ημέρες από κάποιο λιμάνι της Σμύρνης στην Τουρκία και προορισμό είχαν την Ιταλία. Κατά δήλωσή τους, να σου πω ότι τώρα γίνεται η καταγραφή τους επίσημα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, οι ίδιοι φτάνοντας την πλειονότητά τους. Είπαμε ότι περισσότεροι ήταν υπήκοοι Αιγύπτου, κάποιοι δήλωσαν Σύριοι, κάποιοι από το Σουδάν, υπάρχουν και κάποιοι Αφγανοί. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε επίσημα σε λίγο. Θα πω πάντως ότι μεταξύ τους είναι 14 παιδιά και 12 γυναίκες μεταξύ των 77. Το καλό είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Φέρνουν ίσως κάποιοι κάποια δερματικά ζητήματα. Θα εξεταστούν και από δερματολόγο. Mm-hmm. Ξέρεις, και τόσες μέρες στο νερό είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια τέτοια τραύματα. Είναι καλά στην υγεία τους και θα φιλοξενηθούν για όσο χρειαστεί εδώ στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, μέχρι να γίνει η καταγραφή τους και παράλληλα και η προανάκριση από το λιμεναρχείο για να διαπιστωθεί αν βρίσκονται μεταξύ αυτών και άτομα που εμπλέκονται με τη διακίνησή τους. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, τότε θα αναχωρήσουν για κάποια οργανωμένη δομή στην ενδοχώρα, κάποια οργανωμένη δομή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ποια θα είναι αυτή, Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Καλαμάτα. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Βόρεια Ελλάδα. Με την διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο οδηγός του φορτηγού και ο υπεύθυνος φόρτωσης του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ουρανόπολη Δάφνη Αγιώρους για τον θάνατο του πρώτου μηχανικού. Έχουμε συνδεθεί με τον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το φορτηγό που βρισκόταν μέσα στον καράζ του πλοίου κύλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον 57χρονο, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το λιμενικό, για το περιστατικό συνελήφθησαν κατά τη διαδικασία του αυτοφόρου ο 45χρονος Έλληνας υπεύθυνος φόρτωσης του καταστρώματος του πλοίου και ο 55χρονος οδηγός του φορτηγού υπήκοος Ρουμανίας και οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Να θυμίσουμε ότι τον τραγικό θάνατο τον βρήκε ο 57χρονο ναυτικός την ώρα που το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ουρανούπολη στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Φέρεται ότι το όχημα που δεν είχε οδηγό, το φορτηγό, ανήκε όμως στον Ρουμάνο, ήταν οδηγός του, κινήθηκε προς τα πίσω τραυματίζοντας θανάσιμα το 57χρονο, αφού σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν είχε τραβήξει το χειρόφρενο. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι ο 57χρονος αρχικά είχε τις αισθήσεις του και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό του ΕΚΑ που έφτασε στο σημείο, στο λιμάνι. Στη συνέχεια όμως φαίνεται επιδεινώθηκε η κατάστασή του, διακομίστηκε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να πάμε στα απόνερα της κλιματικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από το δελτίο μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις ενισχύουν το ήδη μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Ανησυχητική είναι η εικόνα οικολογικής καταστροφής που έρχεται στο φως της δημοσιότητας με πλήθος νεκρών ψαριών στη λίμνη Κορώνια στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στη συνάδελφο Τηλία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την εικόνα από την περιοχή. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Όντως είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Πραγματικά είδαμε σήμερα που κάναμε ρεπορτάζ επιτόπιο και νεκρά ψάρια και νεκρά πουλιά. Και μια λίμνη της Κορώνιας που έχει μετατραπεί πραγματικά σε βάλτο, καθώς μειώνεται συνεχώς η στάθμη της. Είναι μια λίμνη έτσι κι αλλιώς πολύπαθη, η λίμνη της Κορώνιας, είναι πάρα πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει διάφορα έργα για να σωθεί, κάτι το οποίο επετεύχθη πριν από τουλάχιστον 10-15 χρόνια, αλλά φαίνεται πως και πάλι κινδυνεύει λόγω των κλιματικών αλλαγών. Σήμερα οι κάτοικοι μας λένε ότι η στάθμη της έχει πέσει κάτω από το 1 μέτρο και ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανομβρία, μέσα δηλαδή στο αυτούς τους μήνες, μέχρι τον Οκτώβρη θα έχει αποξηραθεί εντελώς. Να υπενθυμίσω ότι είναι ένας υδροβιότοπος, ένα μέρος όπου βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολλά είδη πουλιών. Και ελπίζουν ότι κάτι μπορεί να γίνει για να σωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να συντηρηθούν και τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. για να μπορέσει, να μπορέσουν δηλαδή κάτι και έστω να βλέπουν ότι υπάρχει νερό και ότι τέλος πάντων υπάρχει ζωή εκεί στην περιοχή, καθώς τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας είπα, υπήρχε αναγέννησή της. Είναι η κλιματική αλλαγή εδώ, το έχουμε δει και σε άλλες λίμνες που κάνουμε συνεχώς ρεπορτάζ.
Και χτες μας έλεγες αντιστοιχεία. Ναι, ναι.
Και στη λίμνη του Ιράνη, δυστυχώς.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι ευχόμαστε όλοι να βρεθεί γρήγορα λύση για αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Καμπανάκι από τους ειδικούς, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για τον ιό του Δυτικού Νείλου που είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι φέτος καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων 5 ετών. Μάλιστα, ο ΕΟΔΙΕΞ έδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους πολίτες να λαμβάνουν επιμελώς μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Να ακούσουμε την αρμόδια στακτηριά μας, Ειρήνη Κυρίτση.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΙ, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τα 5 προηγούμενα έτη για την ίδια χρονική περίοδο. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι φέτος μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιστατικά και 6 θάνατοι, ενώ πέρυσι την ίδια χρονική περίοδο είχαμε 10 περιστατικά και 2 θανάτους. Τα κρούσματα αυτά εντοπίστηκαν σε 5 περιφερειακές ενότητες της χώρας, σε Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με τον ΕΟΔΙ να συστήνει να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα εντομοποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά ανεμιστήρες και μακριά ρούχα και να μην αφήνουμε στάσιμα νερά πουθενά. Τώρα, για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ατομικής προστασίας από το τσίμπημα των κουνουπιών, καθώς τα άτομα αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν πιο σοβαρή μορφή της νόσου.
Να μείνουμε σε διάθεση καλοκαιρινή, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις αρχές του Αυγούστου με όλο τον κόσμο στις παραλίες. Συνεχίζονται λοιπόν οι έλεγχοι σε παραλίες και γυαλούς της χώρας για την τήρηση της νομιμότητας. Στην Κέρκυρα επισκέφτηκαν κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι γίνεται λοιπόν στην Κέρκυρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στην Κέρκυρα έγιναν για μια ακόμα φορά εθνικιαστική έλεγχη σε παραλίες και μάλιστα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Ας ελέγχει τις κλιματικές ιστερίες του δημοσίου που συγκρότησαν το κλιμάκιο που έκαναν τις ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα σε συγκεκριμένες παραλίες του βορείου συγκροτήματος, εκεί όπου είχαν τις περισσότερες καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας MyCoast. Καταγγελίες επώνυμες, αλλά κυρίως και ανώνυμες. Και τι απάντησαν οι έλεγχοι? Στην παραλία του Σιδαρίου, δύο επιχειρηματίες, ένας περισσότερος, λιγότερο, έχουν κάνει υπερβάσεις από τον χώρο στον οποίο έχουν νοικιάσει την κοινωνική εταιρεία του δημοσίου, από το κράτος δηλαδή, για να μπορούν να απλώσουν συγκεκριμένο αριθμό από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Στην παραλία Κανάλ Νταμούρ, εκεί όπου λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως αρχαιολογικής ζώνης, μια συγκεκριμένη παραλία, εκεί πέρα απαγορεύεται να υπάρχει νοικίαση χώρου για να μπουν επιχειρήσεις με ξαπλώστρες. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο διαπίστωσαν οι διεισόμασοι, οι ελεκτές της ΚΕΔ, είναι ότι όλη η παραλία και γύρω χώροι είχαν κατακλειστεί από ξαπλώστρες και ομπρέλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό όριο, την ώρα που έφταναν εκεί, έβλεπαν ότι οι υπάλληλοι επιχειρήσεων μάζευαν άρον-άρον τις ξαπλώστρες από το χώρο της παραλίας. Επίσης έγινε και έλεγχος στην παραλία της περιοχής Αλμυρός. Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν τα στελέχη του κλιμακίου, γενικώς η Κέρκυρα, παρότι έχει καταγγελίες και έχουν γίνει ακόμα και μακροσκοπικοί έλεγχοι πριν δηλαδή πάει το κλιμάκιο για να δουν την κατάσταση κάθε περιοχής, φαίνεται πως είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούν οι παραλίες και αν υπάρχουν καταπατήσεις ή όχι, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, μας λένε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καταγγελιών που πάνε στελέχη πριν φτάσει το κλιμάκιο εκεί για να διαπιστώσουν αν όντως ισχύουν, και διαπιστώνουν ότι δεν είναι οι καταγγελίες, δεν ενσταθούν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Από τέλος ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το τέλος του ισχύς περίοδου.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κέρκυρα. Αύγουστος λοιπόν, ο μήνας των διακοπών, μόνο που η ακρίβεια φαίνεται ότι δεν κάνει διακοπές. Το μέτωπο της ακρίβειας να περάσουμε τώρα, το υψηλό κόστος των υπηρεσιών δείχνει να εμποδίζει τη μείωση του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παροχές υγείας και ασφαλιστήρια συμβόλαια καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις με ποσοστά που συχνά ξεπερνούν το 10%. Το ρεπορτάζ έχει ο αρμόδιος συντάκτης μας, Άκης Αθανασόπουλος.
Στον κλάδο των υπηρεσιών εντοπίζονται οι εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων μηνών. Στην Ευρωζώνη ο συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται στο 4% χωρίς κάποια προοπτική αποκλιμάκωσης, ενώ στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 5% και μάλιστα με ανωδική τάση. Ενδεικτικά στις αεροπορικές μεταφορές ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 20,8%, στις οδικές μεταφορές με 6,75% και στις ακτοπλοϊκές με 6,4%.
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για έναν Έλληνα είναι πανάκριβα και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών ότι δεν έχουν Έλληνες τουρίστες λόγω των ακριβών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΚΠΙΖΟ, σημαντικές αυξήσεις που φτάνουν έως και το 15% καταγράφονται στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών και κυρίως στα ισόβια ή μακροχρόνια συμβόλαια υγείας.
Οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να μην μπορούν να καταβάλουν τα ασφάλιστρα, να βρεθούν έτσι χωρίς ασφάλιση. Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων συνήθως γίνονται βάσει αδιαφανών και καταχρηστικών ρητρών αναπροσαρμογής, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην είναι σε θέση να ελέγξει αν πράγματι η αναπροσαρμογή αντιστοιχεί στις διακυμάνσεις του κόστου νοσηλείας.
Το υψηλό κόστος νοσηλείας και τις αυξημένες νοσοκομιακές ανάγκες του πληθυσμού, ειδικά μετά την πανδημία, αναφέρουν ως τις βασικότερες αιτίες για τις ανατιμήσεις των ασφαλιστήριων συμβολέων οι εκπρόσωποι του κλάδου.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν δημιουργούν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, αγοράζουν υπηρεσίες υγείας. Τη διετία 21-22 είχαμε, για παράδειγμα, μία αύξηση του κόστους νοσηλιών της τάξης του 15%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο κόστος να διαχειριστούμε, αυτό είναι που οδηγεί την αύξηση στα ασφάλιστα των υπηρεσιών υγείας.
Στον τομέα της υγείας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα φαρμακευτικά προϊόντα με 13,6%, τα ιατρικά προϊόντα και εξοπλισμό με 10,9% και τις ιατρικές υπηρεσίες με 4,2%.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε με τις ΗΠΑ, Έλενα, εκεί όπου η Κάμαλα Χάρις αναμένεται σε λίγες ώρες να ανακοινώσει το όνομα του υποψήφιου αντιπροέδρου στο πλαίσιο της εκστρατείας της για τις προεδρικές εκλογές.
Έχοντας εξασφαλίσει λοιπόν και επισήμως το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος με μια σπάνια εικονική ονομαστική ψηφοφορία, η Κάμαλα Χάρις αναμένεται, όπως είπες, μέσα στις επόμενες ώρες να αποκαλύψει το πολύ αναμενόμενο όνομα του υποψηφίου ή της υποψηφίου. Πιθανότατα όμως θα είναι άντρας ο υποψήφιος. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο επικρατέστεροι είναι ο Τζο Σαπίρο από την Πενσιλβάνια, ο κυβερνήτης Πενσιλβάνια, και ο Τιμ Γόλτς, ο κυβερνήτης της Μινεσότα. Ο πρώτος είναι κυβερνήτης σε μια πολύ κρίσιμη πολιτεία για τις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, η εβραϊκή καταγωγή του και η στάση του, η υπερκριτική του στάση στις διαδηλώσεις των φοιτητών κατά του Ισραήλ έχει κοστίσει κάποιους πόντους. Ο Τιμ Γόλτς είναι ένας πολύ δημοφιλής κυβερνήτης και έχει διεισδύσει και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους από τις μέσο-δυτικές πολιτείες, όπου και αυτό είναι κρίσιμο. Δεν αποκλείεται βεβαίως και κάποια έκπληξη, θα το δούμε αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κάμαλα Χάρις και ο συμποψήφιός της θα είναι μαζί στην προεκλογική της ομιλία στην Φιλαδέλφια και μετά θα ξεκινήσουν μία σειρά προεκλογικών ομιλιών σε πολύ κρίσιμες πολιτείες.
Γιατί δεν έχουν και πολύ χρόνο έτσι κι αλλιώς μέχρι το Νοέμβριο που είναι οι εκλογές, οπότε πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες εμείς, καθώς μια πολύ σημαντική απόφαση εκδόθηκε εκεί και αφορά παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από την Google. Τι ακριβώς έκανε αυτός ο κολοσσός, Έλενα?
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε λοιπόν ότι η Google παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ουσιαστικά κλείνοντας τις συμφωνίες δισεκατομμυρίων με άλλες εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Apple, και αφορά την μηχανή αναζήτησης της Google, που είναι η πλέον δημοφιλής στις ΗΠΑ και εκτός βεβαίως, αλλά αυτή η απόφαση αφορά τις ΗΠΑ. Και λένε λοιπόν οι δικαστές, το δικαστήριο Δικαστήριο ότι αυτό παραβιάζει, μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται ως τεχνολογικός μπούλης η Google, μια ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Πάντως σε ανακοίνωση της ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση.
Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε στη Βρετανία, εκεί όπου ο κ. Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των βίων διαδηλώσεων κατά μεταναστών που συνεχίζονται.
Ναι, τουλάχιστον επιπλέον 6.000 αστυνομικοί θα φροντίσουν να υπάρξει ηρεμία στις βρετανικές πόλεις όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν συμβεί αυτές οι βίες διαδηλώσεις, συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι και να συλληφθούν περίπου 370. Επίσης, μία πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων όσων έχουν συλληφθεί. Ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά αυτά τα επεισόδια που ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, από ακροδεξιούς και από ψευδείς φήμες που κυκλοφόρησαν για την ταυτότητα του δράστη. Έλεγαν ότι είναι ότι ζητά άσυλο στη Βρετανία του δράστη της επίθεσης στο Southport πριν από μία εβδομάδα περίπου, στις αρχές εβδομάδας μάλλον, όπου τρία κορίτσια 6 έως 9 ετών βρήκαν θεκτό θάνατο από την επίθεση του δράστη με μαχαίρι.
Το ερώτημα είναι αυτό λοιπόν που μόλις είπες, τι κρύβεται πίσω από την αντιμεταναστευτική βία που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στη Μαρία Γαβουνέλη, είναι η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Διονύση Κατζημιχάλη για την κατάσταση στο νησί. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Υπάρχει σίγουρα ένα παιχνίδι με συγκεκριμένες διευθύνσεις στο ΕΞ που στέλνουν μηνύματα, που καθοδηγούν, που ενισχύουν. Σιγά σιγά μετακινούνται αυτές οι ταλαιπωρίες από πόλη σε πόλη. Είχαμε το φαινόμενο άνθρωποι που μετήχαν σε Βρετανική Αυτοκρατορία να μην θέλουν νέους μετανάστες. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πιο φτωχό, που είναι λιγότερο μορφωμένο, που αισθάνεται ότι είναι περισσότερο αποκλεισμένο, αντιδρά και αντιδρά σπασμωδικά. Γιατί αισθάνεται ότι δεν έχει πρόσβαση κέντρα εξουσίας. Και εκεί όπου βρεις έναν τύπο ο οποίος να μπορεί να εξάψει το ένστικτο, να εξάψει ό,τι χειρότερο ή τους φόβους, τις αγωνίες, εκεί έχεις ένα καταπληκτικό φαινόμενο λαϊκισμού.
Και ενώ αυτά γίνονται στη Βρετανία, Έλληνα, να πάμε και στο Μπαγκλαντές, εκεί όπου είμαστε μια ημέρα μετά τη διαφυγή στο εξωτερικό της Πρωθυπουργού της χώρας. Στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης, με τους φοιτητές πάντως να ζητούν τη συμμετοχή του νομπελίστα ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς.
Ναι, το αποδέχτηκε και ο ίδιος. Οι φοιτητές ζήτησαν από τον Μοχάμεντ Γιουνούς να είναι ο κορυφαίος σύμβουλος, αυτός ο τίτλος έχει δοθεί στην μεταβατική κυβέρνηση. Αργότερα σήμερα θα συναντηθούν με τον επικεφαλής του στρατού για να του παρουσιάσουν και μια λίστα με τη μεταβατική κυβέρνηση, να υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το ποιος θα είναι στην μεταβατική κυβέρνηση. Μάλιστα, σε μια τελευταία εξέλιξη διαλύθηκε και το κοινοβούλιο που ήταν ανάμεσα στα κύρια αιτήματα των φοιτητών που πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις αυτές, στις βίαιες διαδηλώσεις, με πάνω από 400 νεκρούς τις τελευταίες εβδομάδες. Μόνο 109 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μόνο χθες. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις λοιπόν οδήγησαν στην διαφυγή της Πρωθυπουργού Σεϊχ Χασίνα στην Ινδία. Από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να μεταβεί στο Λονδίνο που θα ζητήσει πολιτικό άσυλο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως. Και μέλει να δούμε τι θα γίνει στο Μπαγκλαντές, όπου τώρα επικρατεί μια τεταμένη ηρεμία. Να πω δύο λόγια μόνο για τον Μοχάμεντ Γιουνούς, τον τραπεζίτη των φτωχών, όπως είναι γνωστός. Το 2006 τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης για τις καινοτόμες προσπάθειές του στο Μπαγκλαντές, που κατέληξαν στο να είναι πολύ πιο προσβάσιμα τα δάνεια, τα τραπεζικά δάνεια, στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, μαύρη επέτειο σήμερα, κυρίες και κύριοι, 6 Αυγούστου 1945, 8 και 4 το πρωί τοπική ώρα, οι Αμερικανοί ρίχνουν στην πόλη Χειροσίμα της Ιαπωνίας την πρώτη ατομική βόμβα, σπέρνοντας τον όλεθρο. Τρεις ημέρες αργότερα θα κάνουν το ίδιο και στο Ναγκασάκι. 79 χρόνια μετά, με δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα να ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, εντείνεται η ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Καθησυχαστικός πάντως εμφανίστηκε ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φανός και Φάκα, εξήγησε γιατί δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος.
Μέχρι το 1945 ο πόλεμος ήταν ένα μέσον για να πετύχεις πολιτικούς στόχους.
γιατί είχες ελπίδα να το κερδίσεις. Στην πυρηνική εποχή όμως, αυτή η επιλογή του πολέμου, τουλάχιστον μεταξύ μεγάλων δυνάμεων πυρηνικά εξοπλισμένων, πάβει να υφίσταται. Δεν έχεις σενάριο για να κάνεις πόλεμο, γιατί δεν θα τον κερδίσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα εξαφανιστούν όλοι. Ο πόλεμος των μεγάλων δυνάμεων καθίσταται περίπου αδύνατος ή πάντως ασύμφορος. Το μοναδικό έμβιο όν το οποίο θα επιβιώσει θα είναι η κατσαρίδα, η οποία ως γνωστόν μπορεί να επιβιώσει σε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργεια.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ποδόσφαιρο Ραγιά Ευρώπης. Απόψε για δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Ακριβώς. Καλησπέρα και πάλι. Σε 7 η ώρα. Έτσι μπαίνει πρώτη στη μάχη της Ευρώπης η ΑΕΚ στην μακρινή Αρμενία απέναντι στην άγνωστη στους περισσότερους ΝΟΑ. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα την νίκη, ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολη ρεβάνς της Αθήνας, να κάνει 2-2 και να προκριθεί στα play-off του Conference League. Μία ώρα αργότερα στις 8, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται με τη Μάλμε, η σουηδική ομάδα, καλύτερη σίγουρα από την αρμένικη, όμως και εδώ νομίζω είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ να πάρει μια σημαντική πρόκληση. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ την απόκτηση του Γερμανού Φίλιπς Μαξ, Γερμανός αριστερόμπακ, μια αρκετά καλή περίπτωση. Και τελειώνω και μια ιδιαίτερη είδηση από το εξωτερικό. Η βελγική Μπριζ ανακοίνωσε την αποβολή από τις εξέδρες 24 οπαδών, καθώς χαιρέτησαν σε ένα τελευταίο αγώνα με ναζιστικό χαιρετισμό. Βρέθηκαν αυτοί οι οπαδοί και αποβλήθηκαν από τις εξέδρες του σταδίου της Μπριζ.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς. Και Αναστασία, καλό μεσημέρι και εσένα. Για βροχές ακούμε και βροχές δεν βλέπουμε, τουλάχιστον προς το παρόν στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Η αστράφεια τελικά είναι αρκετά περιορισμένη. Οπότε θα αρκεστούμε σε μια ανάπτυξη νεφώσεων μεσημέρι-απόγευμα. Μια αντίστοιχη κατάσταση περιμένουμε και για την αυριανή μέρα, δηλαδή γενικά αρκετή ηλιοφάνεια. Και μεσημέρι-απόγευμα κάποια ανάπτυξη νεφώσεων στα επιρωτικά ορεινά. Ναι. Κάποιες τοπικές μπόρες τώρα περιμένουμε αύριο, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές μόνο λίγες νεφώσεις.
Και η ζέστη παραμένει.
Η θερμοκρασία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν είναι ακραίες πλέον οι θερμοκρασίες. Είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή γύρω στους 35-36 βαθμούς. Αυτές είναι οι μέγιστες τιμές. Το πολύ 37. Οπότε είναι σε σχετικά καλά επίπεδα και μια ενίσχυση του ανέμου περιμένουμε αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσουμε έτσι ένα γεμάτο εξάρι.
Αναστασία...
Αλλά δεν θα επηρεάσει κυρίως τις υπηρετικές περιοχές μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο.
Πολύ ωραία. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατά Σεμπαστία με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».